Pyhä vanhuskas Jumala, rakas taivaallinen Isä, sinua, että tuossa syvällisyydessä, missä tuo lauluntekijä on sinun kasvoisi alla ollut, sinua armo, että siinä syvällisyydessä meidän sisimpämme janoaa sinua tänä päivänä ja kaikkina elämämme päivinä. Rakas Herra, sinä tiedät, että koskaan ennen vuosikymmenten aikana en ole puhunut sanasta, jonka olet sydämelleni laskenut. Ja Isä, kipeästi tiedän tämänkin kohdalla, että ihminen ei voi ottaa, ellei anneta ylhäältä. Mutta me Herra uskomme, että ylhäältä annetaan tänä päivänä. Kiitos, että siunaat sanasi ja siunaat meidän sydämemme ja anna meidän korviemme todella jälleen kuulla opetuslasten tavalla, kun me puhumme Isä sinulle Jeesuksen Messian nimessä. Aamen. Voi olla, että jotkut ajattelevat sitten, kun me luemme nyt kohta johdattosanan, että tuo nyt koskee vain meitä tällaisia ihmisiä, joilla elinvuosia on jo paljon. Mutta me tulemme näkemään, että se ei koske. Vain niitä, joilla jäljellä olevia elinpäiviä on paljon vähemmän kuin takana olevia. Ja me luemme tähän alkuun 4. Mooseksen kirja luku 20. Sanoisin, että Jumalan ihmisestä ja Jumalan ihmistä koskien yksi riipaisevimpia tekstejä, mitä Raamatun sivuilta löytyy. 4. Mooses 20, jakeesta 22 sinne luvun loppuun. Ja he lähtivät liikkeelle Kaadeksesta ja israelilaiset koko kansa tulivat Hoorin vuorelle. Mutta Herra sanoi Moosekselle ja Aaronille Hoorin vuorella, Edomin maan rajalla näin. Aaron otetaan nyt pois heimonsa tykö, sillä hän ei pääse siihen maahan, jonka minä annan israelilaisille, koska te niskoittelitte minun käskyäni vastaan Meriban veden luona. Ota Aaron ja hänen poikansa Eleasar ja vie heidät Hoorin vuorelle. Ja riisu Aaronilta vaatteet ja pue ne hänen poikansa Eleasarin ylle. Aaron otetaan pois ja kuolee siellä. Ja Mooses teki niin kuin Herra oli käskenyt. Ja he huusivat, anteeksi, he nousivat Hoorin vuorelle koko kansan silmien edessä. Ja Mooses riisui Aaronilta vaatteet ja puki ne hänen poikansa Eleasarin ylle. Niin Aaron kuoli siellä Hoorin huipulla, vuoren huipulla, mutta Mooses ja Eleasar astuivat alas vuorelta. Ja kun koko kansa sai tietää, että Aaron oli kuollut, niin he itkivät Aaronia 30 päivää koko Israelin heimo. Kyyneleet sumensivat silmiä niin, että ei sanat meinanneet näkyä. Se sana, joka Herra minun sydämelleni laski, kun kaikki riisutaan. Me näemme tässä, että kun Jumalan ihmisen palveluksen päivät tällä maan päällä päättyvät, kaikki kirjaimellisesti riisutaan, vähän ennen kuin hänet otetaan Herran tykö. Ja tämä toistuu uudelleen ja uudelleen. Minä hiljattain kuuntelin, niin kuin eilen sanoin, syvästi kunnioittamani Mauri Wikstenin aika viimeisiä saarnoja. Ja Mauri eli sellaista vaihetta, jolloin hänellä oli lähtöriisunta jo käsillä. Ja niin ihanalla tavalla, kun oli Herraa saanut palvella Keniassa, hän meni sinne niin sanotun Mau-Mau-sodan raivotessa 50-luvulla erittäin vaarallisiin olosuhteisiin. Ja kun Mauri kertoi muun muassa sellaisen, että me elimme olosuhteissa, jossa kerran kuukaudessa pääsi peseytymään. Ensin pestiin siinä vedessä lapset, sitten peseytyi vaimo, sitten peseilyin minä ja sitten pestiin vielä pyykit siinä samassa vedessä. Kerran kuukaudessa. Erittäin vaarallisissa oloissa. Kyllä hän tiesi, että Jumalan armosta oli saanut olla väkevässä Herran käytössä siellä. Mutta kun Mauri puhuu niitä viimeisiä saarnojaan, niin hän sanoi, että kaikki on riisuttu. Ei ole koorun raamattokoulun johtajuutta minussa. Ei ole sitä, mitä Herra teki. Jäljellä on vain hän, joka ne teki. Ja minä olen kuolevaisena miehenä tässä kohta kohtaamassa Herraan, joka minunkin syntini kerran anteeksi antoi. Kyllä me kaikki käymme varmasti myöskin tuota riisumista. Ja kun Herra sanoi, että he niskoittelivat siellä Meriban veden äärellä, nämä jaloista jalommat Israelin pyhän palvelijat, Mooses ja Aaron, niin meidän täytyy nähdä monta rinnakkaiskuvaa siinä. Mooses sanoi, että hän suussaan lankesi kansan kapinan tähden. Hän lankesi suussaan. Ei hän syyttänyt kansaa, mutta se oli mukana siinä, että jatkuvasti napiseva kansa sai Mooseksen väsymään. Ja sitten hän puhui tavalla, jota hän olisi halunnut puhua. Mutta Jumalan mies sanoi, C.H. Mäkintos, jos oikein muistaa, sanoo valtavan ihanalla tavalla, että kun Herra nostaa sitten Mooseksen piskan huipulle katselemaan luvattua maata, sanoo, että sinä et mene sinne, täällä sinä kuolet, niin Herra näytti luvatun maan, Jumalan kansan luvatun maan. Hän ei näyttänyt sitä Joosuan valloittamana maana, vaan Jumalan antamana lahjana, ja sitä Mooses sai katsella. Ja tämä jalomies kirkastusvuorella, niin kuin te täällä muistatte ja tiedätte, Herran Jeesuksen ja Elian kanssa ilmestyy. Joten me emme jää siihenkään, emme katsele sitä puolta, mutta tätä riisumista, sitä me katselemme. Kun Herra rupesi tuosta puhumaan, minä muistin yhtäkkiä Jumalan jalomiehen. Täällä Tino lauloi eilen laulun, jonka tämä mies Vilho Rantanen on kirjoittanut. Hän kirjoitti myöskin laulun nimeltä Yksin vaelsi ristinmies. Lasse Heimonen on saanut siihen sävelen ja on sen myöskin levyttänyt. Mutta minä luen tämän. Ei tällaista tekstiä kirjoita muuta kuin Jumalan ihminen, joka tuntee sen, mitä ihminen itsessään on. Tietää, kuinka paljon on kompuroinut. Eikä Vilho Rantanen eräässä säkeistössä kerro jonkin tuntemansa toisen uskovaisen lankemuksista. Minä en mistään hinnasta sivua Jumalan jalonmiehen lankemuksia, mitä hänen elämässään on ollut. Hän oli Herran väkevä soturi. Mutta jokainen tällainen tietää, mitä me itsessämme olemme. Ja kuinka monta kertaa Herra on joutunut ja saanut meitä nostaa. Minä vielä kerran sanon, tällaista laulua ei kirjoita kukaan muu kuin Jumalan ihminen. Yksin vaelsi ristinmies, tietä tuskan ja Golgatansa. Yksin Paavali matkan pään, valvoi Roomassa kahleissansa. Yksin veljeni sinäkin, kuljet ristisi kipuihin. Kannat taakkoja alla vaivas, muut jos hylkivät, niin ei taivas. Niin kuin riisuvi äiti vaan, ehtoon tullessa pientä lasta, niin myös sinua riisutaan, lähtös edellä taivahasta. Tehdään hyvästä syntinen, nöyryytetty ja hiljainen, joka likelle ristin juurta, velan kuormaansa vetää suurta. Ei ole leikin ja huvin tie, taivaan kaitainen kilparata. Vanha ihminen tarvitsee tuhat ruoskaa ja kuolemata. Luulit, voiton jo saavutin, silloin huomaatkin kyynelin. Vaik on vieraana Herran pöydän, pedon tappi kini alta löydän. Ei sua ymmärrä ystäväs, vihamiehes ei senkään vertaa. jossa lankesit vainoajas syyttää synneistä 1000 kertaa. Yli elämäs illan suun, varjo kohoaa ristin puun. Purjein lasketuihin laivas makaa, huutain luotsia sumun takaa. Tartu sauvaasi matkamies, korpes polkua jatka jäistä. Verkkaan kehraja opettaa, elos kudetta yksisäistä. Kohta rajalle saavutaan, siellä rikkahat riisutaan. Tyhjä hyvien töitten kassi, toivo ainoa köyhän passi. Mutta tästä toivosta Jumalan pyhä sana sanoo, että se ei saata häpeää. Jeesus, joka maksoi verellään meidän syntivelkamme, huolehtii, että me selviämme voittajina myöskin tästä matkasta. Mutta rakkaat ystävät, joka ainoa meistä, niin paljon kuin me, ja minä toistan jälleen, tiedän sanoneeni monta kertaa, mutta Jumalan kasvojen alla minä sanon, Herra tietää, että minä en sano sitä vaikuttaakseni hengelliseltä. Te ette tiedä, kuinka kirjaimellisesti totta se on, että ilman teitä monia rakkaita, rukoilevia ystäviä, minä en missään tapauksessa seisonut täällä tänään. Minä en sanon missään merkityksessä seisoisin näillä paikoilla ilman monia rakkaita ystäviä, josta läheskään kaikkia minä edes tunne. Heitä rukoilijoita on eri puolilla Suomea. Saan sellaisia murtavia täsmäviestejä, että ei voi kuin murtua kyynelin kiittää Herraa. Että näin sinä meitä rakastat ja pidät meistä huolen. Samaten Eelin puolesta, tuon pikkumiehen puolesta, jonka yllä on erikoinen Jumalan käsi. Niin kuin olen kertonut, sitä on pitkästi yli 20 vuotta, kun Herra puhui minulle, että ennen minun tuloani sinä tulet olemaan sellaisen pienen pojan isä. Ja mitkä tuntomerkit siinä tulee olemaan. Niitä on jo rutosti täyttynyt, niitä tuntomerkkejä, mitä Herra silloin puhui. Se oli minulle järjetön ajatuskin, että tulisin olemaan tuollaisen pojan isä. Mutta mikään Herran sana ei varsin vaan. Mutta minä kiitän Herraa koko sydämestäni, että tuo pikkumies on ympäröity niin rukouksilla. Ja sitä oli se, että hän sanoi yhden reissun jälkeen täältä, että isi, minä en halua menettää sitä Hoinolan ilmapihliä, joka täällä oli. Mutta sitten kaiken tämän jälkeen, kaiken tämän keskellä, aivan ytimessä on se, että rakkaat veljeni ja sisarini, kyllä te tiedätte sen, mutta jaetaan yhdessä näitä asioita. On meidän uskon elämässämme joka ainoalla asiat ja vaiheet, jotka me kohtaamme yksin vain meidän Herramme kanssa. Me voimme auttaa, meidän tulee auttaa ja siunata taistelevia, kipuilevia, rukoilevia veljemme ja sisariemme. Meidän tulee rukoilla, siunata heitä, tietää, että kun heillä tulee se hetki, että ketään ei ole muuta kuin Herra, joka minua ymmärtää. Että ei silloin säikäytä eikä peljästy, vaan tietää, että se on sitä syvintä kyntöä, mitä elävä Jumala meissä haluaa tehdä. Katsellaan hiukan tuota taustaa Aaronin kohdalla, mitä sen täytyi merkitä hänelle, kun kaikki nuo papilliset ihanat tuntomerkit riisutaan. Ja varmasti hän iloitsi, että ne puetaan hänen poikansa. Häneltä on 2 poikaa, Naadab ja Abihu, kaatunut kuolleena isänsä jalkojen juureen, kun toivat vierasta tulta alttarille. Mutta tässä on Eleazar ja Itamar, hänen poistaan jäljellä. Ja kyllä Aaron iloitsee ihan isänäkin siitä, että hän näkee Eleazarille puettavan pyhät papilliset vaatteet. Mutta kyllä hän on täytynyt tuntea se
valtava asia, mitä me nyt katselemme, mitä me jokainen meistä, sinä ja minä kohtaamme, jokainen Jumalan mies ja Jumalan nainen. Mennään toinen Mooseksen kirjan lukuun 29. Ja katsellaan sieltä niin päin, kun tämä papillinen voitelu, pyhä voitelu, uskottiin Aaronille ja hänestä polveutuville pojille. 2 Mooses 29 sieltä alusta. Tee heille näin, pyhittääksesi heidät pappeina palvelemaan minua. Ota mullikka 2 virheetöntä oinasta ja happamatonta leipää ja öljyn leivottuja happamattomia kakkuja ja öljyllä voideltuja happamattomia ohukaisia ja leivon ne lestyistä nisujauhoista ja pane ne samaan koriin ja tuo ne korissa samalla kertaa kun tuot mullikan ja 2 oinasta. Tuo sitten Aaron poikinensa ilmestysmajan ovelle ja pese heidät vedellä. Ota vaatteet ja pue Aaronin ylle ihokas ja kasukan viitta ja kasukka ja rintakilpi ja sido hänen ympärilleen kasukan vyö. Rintakilvessä oli Uurim ja Tummim, Jumalan vastausten rintakilpi, jolla ylimmäinen pappi vei Israelin kansan asiat Jumalan, pyhän Jumalan eteen. Ja sieltä vastattiin tuon rintakilven ja Uurimin ja Tummimin kautta taivaallinen vastaus kansan tarpeisiin. Tässä niitä puetaan papillista vaatetusta Aaronin ja hänen poikiensa ylle. Ota vaatteet ja pue Aaronin ylle ihokas, kasukan viitta, kasukka, rintakilpi. Ja sido hänen ympärilleen kasukan vyö. Vyötettiin palvelemaan elävää Jumalaa. Pane myös käären lakki hänen päähänsä ja kiinnitä pyhä otsalehti käären lakkiin. Symbolisoimassa sitä, että Jumalan ihmisen ajatusmaailma aivan kuin kiedotaan elävälle Jumalalle erotettuna, mistä tuo päähine ihanalla tavalla on kuvaa. Ota voiteluöljyä, vuodata hänen päällensä ja voitele hänet. Ja tuo hänen poikansa esille ja pue heidän ylleen ihokkaat. Ja vyötä heidät vyöllä sekä Aaron että hänen poikansa. Ja sido päähineet heidän päähänsä, että pappeus olisi heillä ikuisena säätynä. Vihin näin virkaansa Aaron ja hänen poikansa. Minä pysähdyn tässä. Pappi on koheen hebreaksi. Ja kaikkialla maailmassa juutalaiset ovat yhtä mieltä, että tuo nimi koheen, se on säilynyt tämän Jumalan valinnan mukaan tuossa aaronilaisessa sukuhaarassa. Minä olin Espanjassa muutama vuosi sitten, kun Kanadan juutalainen laulaja, runoilija, trubaduuri Leonard Cohen oli siellä laulamassa tuhansille espanjalaisille. En ollut konsertissa, mutta luin seuraavana päivänä lehdestä. Ja hän aloitti aika lailla poikkeuksellisesti konserttinsa tuhansien espanjalaisten edessä, katolisten espanjalaisten edessä, hän sanoo, vuonna 1492 te ajoitte väkivalloin meidät juutalaiset täältä pois, ja täällä minä nyt olen takaisin. Hän oli epäilemättä papillista sukua, Leonard Cohen niminen mies. Mutta täällä me näemme, kuinka tämä kirjaimellisesti tällä vaatetuksella, päähineellä, otsalehdellä, voitelulla, kaikella. Se on puhumassa siitä pyhän hengen voitelusta, jonka Herra uudessa liitossa antaa. Ja nyt Aaron kokee siellä, kun hänen lähtönsä aika on tullut, kaikki tämä ihana jumalallinen symboliikka, joka on hänet erottanut palvelemaan Israelin Jumalaa, nyt se riisutaan pois. Hänen aikansa on lähteä. Ja hän saa nähdä, kuinka se puetaan hänen poikansa Eliasaarin ylle. Siitä voitaisiin pelkästään puhua vaikka kuinka paljon, mutta niin kuin tuossa Vilho Rantasen kirjoittamassa laulussa ihanalla tavalla sanotaan, niin me katselemme nyt sitten, miten sinua ja minua riisutaan. Miten me tulemme siihen hetkeen ja siihen vaiheeseen, jossa niin ihana asia kuin onkin, että meillä on rukoilevia ystäviä, veljejä, sisaria, niin sellaiseen syväkynnön kohtaan jokainen meistä tulee, eikä varmasti vain kerran, että ketään inhimillistä auttajaa ei vierellä ole, eikä voisikaan olla. Ei lämpimin, empaattisin, sydämellisin, rakastavinkaan ihminen ei voi ottaa sitä paikkaa, joka kahden kesken meidän Herramme kanssa kohdataan. Kun me näitä asioita katselemme, niin varmasti Raamattua tuntevat ajattelevat heti, että tuskin voimakkaampaa esimerkkiä löytyy kuin Jumalan mies, joka ensin oli pettäjä, joka koetti pettää Jumalaansakin. Petti veljiään, petti isänsä ja äitiään, petti, yritti pettää Jumalaakin. Ja niin kuin nimi Jaakob sanoo, hän oli petturi. Mutta se hänet otettiin Israelin pyhän kouluun. Alusta saakka Herra näki, että jotakin tuossa miehessä on, josta minä saan otteen. Ja voin hänestä valmistaa väkevän aseen niin, että hän isoisänsä Abrahamin ja isänsä Iisakin jälkeen tulee olemaan minun patriarkkani. Ja minä tulen muuttamaan pettäjän nimen Israeliksi. Minä teen tästä pettäjästä Herran taistelijan ja Jumalan ruhtinaan. Ja me katselemme ensimmäistä Mooseksen kirjaa luku 32. Siellä tämä mies on. Lopultakin pääsee sieltä Laabanin touhuista lähtemään sitten paluumatkalle ja pelkää kuollakseen veljensä Esaun kohtaamista, jota hän oli pettänyt. Viimeinen koulu Herran kanssa, että hänestä voi tulla Israel. Se tulee tapahtumaan Jabbok-virralla. Ensimmäinen Mooseksen kirja 32 ja mistä me luemme jälleen, tulee vähän asiayhteyttä. Jaakob ei vieläkään luota Herraan täysin. Hän lähettää kaikenlaista lahjaa edellään, että jospa tämä lepyttää veljeni Esaun ja selviän hengissä hänen kohtaamisestaan. Ja hän lähettelee niitä lahjoja ja toivoo parasta. Luetaan vaikkapa sitten jakeista 20. Sanokaa myös, katso sinun palvelisi Jaakob tulee meidän jäljessämme, sillä hän ajatteli, minä koitan lepyttää häntä lahjalla, joka kulkee edelläni. Sitten astun itse hänen kasvojensa eteen. Ehkä hän ottaa minut ystävällisesti vastaan. Niin lahja kulki hänen edellänsä, mutta itse hän jäi siksi yöksi leiriin. Mutta yöllä hän nousi, otti molemmat vaimonsa ja molemmat orjattarensa ja 11 lastansa ja meni kahlauspaikasta Jabbokin yli. Ja hän otti heidät ja vei heidät joen yli, ja vei sen yli kaiken, mitä hänellä oli. Hän ajatteli vievänsä turvaan, sen ja heidät kaikki. Ja sitten jae 24. Hän oli vienyt yli kaiken, ja Jaakob jäi yksinänsä toiselle puolelle. Silloin painiskeli hänen kanssaan muuan mies päivän koittoon saakka. Raamattu on niin tarkka, että ei sanota, että Jaakob painiskeli erään miehen kanssa, vaan muuan mies painiskeli Jaakobin kanssa, koska Herra otti hänen tuohon painiotteeseen. Ja kun mies huomasi, ettei hän häntä voittanut, iski hän häntä lonkkaluuhun, niin että Jaakobin lonkka nyrjähti hänen painiskellessaan hänen kanssaan. Jälleen näissä esikuvallisissa teksteissä Jumala murtaa sen, mikä luonnollisessa ihmisessä on vahvinta. Ja tässä hän ottaa meidän anatomisesta rakenteestamme kuvan, jolla hän haluaa kertoa sen. Se, mikä teissä minun ihmisissäni on teissä itsessänne inhimillisesti kaikkein vahvinta, minä otan sen voiman teiltä pois ja tyhjennän teidät siitä, että minun voimani voisi asettua teille. Oi rakas Herra. Ja mies sanoi, päästä minut, sillä päivä koittaa. Tämä on sellainen tentti, jonka Herra vielä laittoi. Vielä testaa, ottaa Jaakobista ulos sen, mitä siellä todella on. Päästä minut, sillä päivä koittaa. Hän vastasi, en päästä sinua, ellet siunaa minua. Ja hän sanoi hänelle, mikä sinun nimesi on. Tässä Herra ottaa Jaakobista ulos sen, mitä Jaakob itsessään on. Hän ei voi paeta minnekään enää. Hän sanoo Israelin pyhän edessä, minä olen pettäjä. Minä olen itsessäni vain kurja pettäjä. Jaakob on minun nimeni. Ja nyt kun hän sen synnin tuo pyhän Jumalan eteen, silloin hän sanoi, sinun nimesi älköön enää olko Jaakob, vaan Israel, sillä sinä olet taistellut Jumalan ja ihmisten kanssa ja olet voittanut. Jaakob kysyi ja sanoi, ilmoita nimesi. Hän vastasi, miksi kysyt minun nimeäni, ja hän siunasi hänet siinä. Jaakob antoi sille paikalle nimen Penuel tai Peniel, sillä hän sanoi, minä olen nähnyt Jumalan kasvoista kasvoihin ja kuitenkin on minun henkeni pelastunut. Sitten seuraava jae on jae, jota me emme saa koskaan ajatella, että se vain vuorokausi rytmin muuttumista kuvaisi. Kun siinä sanotaan, ja kun hän oli kulkenut Penuelin ohitse, nousi aurinko, mutta hän ontui loukkaansa. Se ei tarkoita missään tapauksessa vain vuorokausirytmiä ja uuden päivän tulemista. Vähän aikaisemmin, kun Jaakob pettäjä on Eesalta paossa, niin aurinko laskee hänen elämässään. Ja nyt, kun hän on palannut elävän Jumalan yhteyteen, tai oikeastaan tullut kokonaan vasta ensimmäisen kerran elävän Jumalan yhteyteen, niin armon aurinko on noussut Jaakobin elämässä. Ja hänen Jumalan kirjassa oli enää pettäjä. Hän on Israel, Jumalan taistelija. Kun tuolla yöllä koetin pikkuisen, olin niin puhki väsynyt, että en jaksanut. Sanoin sitten Eelille, että se tuli tuolla kokouksessakin esiin, että Herra on luvannut heidän nukkuessaankin antaa, että kyllä isi nyt tulee sängyn. Jumala teki ihmeen. Minä olen lukemattomat kerrat voimakkaiden kokousten jälkeen valvonut koko yön. Ollut turha toivoakaan mitään unta, mutta Herra teki ihmeen ja näki, että nyt minä tarvitsen sitä. Ja nukuin käsittämättömän hyvin. Mutta sitten yhtäkkiä Herra muistutti minua jostakin. Minä puhuin 3 vuotta sitten Radio Patmoksesta. 7 saarnan sarjan, Jeesuksen 7 sanaa ristiltä. Ja tämä rakas veljeni Dave on merkillisenä välikappaleena siinä, että sitä ylipäätään on puhuttu. Olimme Danielan miehen äidin kotona kotikokouksessa, jossa minä puhuin lyhyesti kaikista noista 7 sanasta. Isä, anna heille anteeksi, he eivät tiedä mitä he tekevät. Ja viimeinen siellä, se on täytetty, ja isä sinun käsisi minä annan henkeni. Ja Dave sanoi silloin, että tuo on sellainen sana, että se täytyisi tulla laajemmin kuultavaksi. Niin heti tuli sydämeen sana, että sinä sanoit vielä jokin profeetallisen sanan. Jumala avaa jostakin sellaisen, että se tulee laajan kuulijakunnan kuultavaksi. Ja pian sen jälkeen Radio Patmoksesta oltiin yhteydessä, ja minä puhuin 7 sanaa, jokaista sanasta erikseen sanan. Sain Leo Melleriltä Charles Haddon Spurgeonin kirjan, joka on englanninkielisen kirjan, joka koskettelee näitä 7 sanaa. Oli se lainassa vähän aikaa ja jokaisen sanan kohdalla minä luin jotakin. Jumalan miehen voideltua tekstiä noista sanoista. Ja nyt yöllä Herra muistutti tuosta viimeistä sanasta, isä, sinun käsiisi minä annan henkeni. Ja minä luen teille sen, jaan teidän kanssanne, mitä silloin kirjoitin ylös. Mies voi monenlaisesta luovuttaa elämänsä maansa hyväksi ja toisten turvallisuudeksi. On monesti ollut mahdollisuuksia miehille tehdä tämä. Ja on ollut urhoollisia kavereita, jotka ovat arvokkaasti tehneet sen. Mutta sitten kaikkien noiden miesten olisi ollut kuoltava johonkin aikaan tai toiseen. He olivat vain jollain tavalla odottamassa kuolemaa. Mutta meidän Herramme tapauksessa hän oli luovuttamassa isälle henkeä, jonka hän olisi voinut pitää, jos hän olisi valinnut tehdä niin. Ei kukaan ihminen ota sitä minulta, sanoi hän koskien hänen elämäänsä. Minä annan sen itsestäni. Ja juuri siinä on ihana halukkuus luovuttaa hänen henkensä hänen isänsä käsiin. On varsin merkittävää, ainutlaatuista, että yksikään evankelistoista ei kuvaile Jeesusta kuolemassa olevana. Hän kuoli, mutta kaikki he puhuvat hänestä antamassa henkensä, lähettämässä Jumalalle henkensä. Sinä ja minä kuolemme passiivisesti, mutta hän luovutti aktiivisesti hänen henkensä hänen isälleen. Tässä tapauksessa kuolema oli teko, toimenpide, ja hän suoritti tämän teon siitä kunniakkaasta vaikuttimesta, että hän sai lunastaa meidät kuolemasta ja helvetistä. Ja niinpä tässä merkityksessä Kristus seisoo yksin kuolemassaan. Ja sitten Spurgeon sanoi syvällisen ajatuksen, joka voi olla, että meiltä monilta on mennyt ohi. Hän sanoo tästä, isä, sinun käsiisi, minä annan henkeni. Että sinulle ja minulle, rakas kuulija, pyhä henki ei halua oikeastaan ensinkään puhua meidän kuolemamme hetkestä, että antakaa se hänen käsiinsä, vaan meidän elämästämme, että me elämässämme sanoisimme, isä, sinun käsiisi, minä annan henkeni, että sinä voit tämän astian ottaa sinun käyttöösi. Ja rakkaat veljeni ja sisareni, tässä on varmasti yksi sellainen paikka Jumalan lapsen elämässä, jossa me jokainen meistä olemme yksin kahdestaan meidän Herramme kanssa. Minulla oli mielessä, kun Turusta lähdin, että kertoisin, mutta olin unohtanut sen, mutta kun sisar lauloi Saviruukusta, minä muistin sen ja koin, että Herra haluaa, että minä kerron. Minä en sanon nimiä, mutta minä kerron yhden vaikuttavan tapauksen. Olin menossa Lopelle, sinne Riihimään lähelle, te tiedätte, suuren maalaistalon kokoukseen. Olen jotakin muuta siitä kertonut edellisellä kerrallakin täällä. Mutta Herra antoi minulle luettavaksi Jeremian kirjan luvusta 18, kun Herra sanoi Jeremialle, että mene savenvalajan huoneeseen. Ja siellä minä näytän sinulle, miten minä käsittelen teitä, Israelin kansa. Herra oli laskenut tuo sydämelle, mutta pani minut puhumaan merkillisellä tavalla. Ei Jeremia puhu siellä valmiista ruukusta, joka voi mennä rikki, vaan hän puhuu valmistusvaiheesta, jolloin se savi voi kuin lösähtää maahan, ja että näin minun kansani on. Mutta minä nostan sen uudelleen sinne muovauslaudalle ja teen kansastani. Herra pani minut puhumaan, että sitten tulee ehjä ruukku. Ja sitten tämä ruukku, joka kuvaa yhtä ihmistä. Tämä ruukku lähtee tässä elämässä eteenpäin ja menee jossakin. Ja tulee ankarat myrskyt ja iskut ja iskevät. Ja se on miljoonana säpäleenä siellä tiellä. Mutta sitten tuleekin yhtäkkiä uusi tuuli, Jumalan tuuli, joka löytää ne sirpaleet, kadonneet sirpaleet, kaikkialle lentäneet sirpaleet rikki menneestä ihmisestä. Ja hän kykenee kokoamaan ja ottamaan ne jälleen. Joku pitkään uskossa ollut, nyt jo Herran luon oleva hieno veli, lähetti melkeinpä nuhtelukirjeen minulle, että ei Jumala tuollaisesta ruukusta puhu. Mutta tiedättekö, ystävät, Risto Santalakin sellaisessa pienessä vihkosessa kertoo, että savenvalaja saa kaikkein kestävimmän ja lujimman ruukun siitä, kun rikki menee ruukun sirpaleet. sekoitetaan uuden ruukun saveen. Ja tehdään siitä yhdestä uusi ehjä astia Jumalaa varten. Siellä oven suussa 60 ihmisen joukossa istui valkotukkainen, kaunis, nuorehko nainen. Minä näin, että hän kuuntelee hengittämättä puhettani. Hän oli elämänsä ensimmäistä kertaa hengellisessä kokouksessa. Ja hänen sisällään menee koko ajan, kuka tuolle saarnaajalle on kertonut minun viimeöisen uneni? Kuka tuolle saarnaajalle on kertonut minun viimeöisen uneni? Ja sitten kokouksen jälkeen hän kertoo, minä näin unen, että tietä pitkin pyöri ruukku ja tuli valtava tuuli, joka iski sen miljoonaksi sirpaleeksi. Ja siinä vaiheessa käsitin, että se ruukku olen minä. Ja sitten minä näin siinä unessa, että tuli toinen tuuli, joka löysi ne sirpaleet ja keräsi ja teki ehjän ruukun. Oi rakkaat ystävät, kyllä Jumalan pyhän hengen johdatus on ihmeellinen asia, kun Herra meitä täällä saa johdattaa. Pari pientä vilkaisua riisumis- ja tyhjentämishetkeen, joissa näissä kummassakin Jumalan ihminen lähestyy loppuhetkeään, mutta me palaamme uudelleen siihen, että me emme nyt katsele vain sitä, kun me lähdemme tästä ajasta ikuisuuteen. 1 Mooses 47, kun Jaakob sitten perheinen lähtee myöskin Egyptiin. Muuten täällä mainittiin valheesta ja sen uskomista tai totuudesta ja sen vastaanottamisesta. Muistatteko, kun veljet ensimmäisen kerran kertovat isälle Jaakobille, että Joosef elää Egyptissä, niin Jaakob ei usko sitä. Minkä tähden Jaakob ei uskonut sitä? Koska hän ennen sitä oli uskonut valheen. Ja se valhe oli hänen sielussaan. Juu, eläimet raatelivat Joosefin ja hän on kuollut. Jaakob oli uskonut valheen. Ja kun valhe oli niin lujana hänen sydämessään, hän ei uskonut vain suusanhaa, että Joosef elää ja on Egyptin ruhtinas. Mutta kun nähdään Joosefin lähettämät vaunut, nähdään jokin aito alkuperäinen vastaan sanomaton tuntomerkki, niin sydän, henki elpyy Jaakobissa. Ja hän sanoo, minulla on kaikki, minä menen katsomaan poikaani Egyptiin. Hän menee sinne ja hänet viedään Faaraon eteen. Se on muuten merkillinen asia. Sekä astuessaan jumalattoman Faaraon eteen, että sieltä lähtiessään Jaakob toivottaa siunausta. 1 Mooses 47, jakeista 7, pari kolme jaetta. Sen jälkeen Joosef toi isänsä Jaakobin sisään ja esitti hänet Faaraolle. Ja Jaakob toivotti Faaraolle siunausta. Niin Faarao kysyi Jaakobilta, kuinka monta ikävuotta sinulla on? Jaakob vastasi Faaraolle, minun vaellusaikani on kestänyt 130 vuotta. Vähät ja pahat ovat olleet minun elinvuosieni päivät, eivätkä ole saavuttaneet sitä elinvuosien määrää, mikä isälläni oli vaelluksensa aikana. Ja Jaakob toivotti Faaraolle siunausta ja lähti hänen luotaan. Pyhä henki käyttää erikoisesti nimiä Jaakob ja Israel näissä viimeisissä luvuissa. Emme nyt mene niihin, mutta vuoron perään. Jaakob tekee sitä ja sitä, mutta Israel toimii niin ja niin. Eli pyhä henki vielä muistuttaa, itsessämme me olimme entisessä elämässämme ja olemme vain pettäjiä. Mutta hän teki tässä koulussaan meistä Jumalan taistelijoita. Sitten mennään Jumalan jaloon apostoliin Paavaliin ja hänen viimeinen, voi sanoa, jäähyväiskirjeensä rakkaalle hengelliselle pojalleen Timoteukselle. Paavalin toinen kirje Timoteukselle ja sen viimeinen luku 4. Nyt Paavali tietää jo, että pian hän antaa marttyyrinä. Kirkastaa marttyyrinä Herransa ja vapahtajansa nimeä. Rakkaat ystävät, antakaa anteeksi, jos koette sen jonakin oman nokan nostamisena. Mutta minä olen elänyt 30 vuotta kahden kolmen eri ihmisen kautta tulleen samanlaisen profetian alla. Ja ennen niitä Herra oli puhunut siitä minulle itselleni. Minä olen sanonut eräälle läheiselleni, että mitenkäs sinä suhtautuisit, jos minä lähden jonakin päivänä tästä ajasta jonkun toisen käden kautta Jeesuksen nimen tähden. Ensin menivät kädet nyrkkiin, että vaikea olisi pidätellä näitä. 2 viikkoa myöhemmin tämä minulle rakas sanoi. Se mitä sinä kysyit silloin, kyllä minä lasken käteni. Ja minä tiedän, iskä, että sinä menet sitten niin paljon parempaan paikkaan ja sinun taistelusi päättyvät iäksi. Pietari sai tietää, minkälaisella kuolemalla hän tulee kirkastamaan Herraa. Ajatelkaa ystävät, että hän säilyi täyspäisenä. Se oli kauhea tapa, millä hän lähti täältä ja kirkasti Herraa. Ja hän sai tietää sen heti, kun hänet voideltiin palvelustehtävän alussa. Mutta Herra on voimallinen pitämään pystyssä. 2 Timoteus 4:6. Sillä minut jo uhrataan ja minun lähtöni aika on jo tullut. Minä olen hyvän kilvoituksen kilvoitellut, juoksun päättänyt, uskon säilyttänyt. Tästä edes on minulle talletettuna vanhuskauden seppele, jonka Herra vanhuskas tuomari on antava minulle sinä päivänä, eikä ainoastaan minulle, vaan myös kaikille, jotka hänen ilmestymistään rakastavat. Minä olen monta kertaa tästä puhunut, eikä voi välttyä nytkään sanomasta sitä. Apostolien teoissa vielä kerrotaan Paavalin Efesossa olostakin, kuinka Herra teki ylen voimallisia tekoja Paavalin kätten kautta. Mutta nyt, kun hän on elämässä ehtoossa, ei sanaakaan mistään voimateoista. Ei sanaakaan siitä, kuinka väkevästi Herran käytössä oli saanut olla. Yksi asia oli tärkeätä. Minä olen hyvän kilvoituksen kilvoitellut, juoksun päättänyt, uskon säilyttänyt. Ja tästä edes on minulle talletettuna vanhuskauden seppele, jonka Herra vanhuskas tuomari on antava minulle, eikä vain minulle, vaan jokaiselle, joka hänen tulemustaan rakastaa. Minä täälläkin taisin puhua edelliskerralla. Jos te pidätte tuosta sormen edelleen ja tulette Filippiläiskirjeen 2 lukuun, käväistää siinäkin nyt, koska tämä on niin syvällinen asia, mitä Paavali oikein sanoo tuossa. Filippiläiskirje 2. Ja ei luota nyt, voitamme vähän aikaa niin pidempää asiayhteyttä, vaan luetaanpa jae 17. Filippiläisten 2:17. Vaan jos minut uhrataankin tehdessäni teidän uskonne uhri- ja palvelustoimitusta, niin minä kuitenkin iloitsen ja iloitsen kaikkien teidän kanssanne. Samoin iloitkaa tekin ja iloitkaa minun kanssani. Kun Paavali sanoo, että minut uhrataan, siinä on alkukielen verbi spendo, joka tarkoittaa vuodattaa juomauhri. Juomauhri oli vanhan liiton uhreista se, joka kaikkein kirkkaimmin kuvasi ihmisen, Kristuksen, Jeesuksen täydellistä antautumista elävän Jumalan tahdolle, Isän tahdolle. Ja nyt Paavali käyttää Pyhä Henki hänessä tätä samaa sanaa. Jos minun elämäni vuorotetaan kuin juomauhri, tehdessäni tätä uskon palvelutoimitusta, niin minä iloitsen siitä. Ja vain toisen kerran Pyhä Henki käyttää Uuden testamentin kirjoituksessa tätä sanaa. Ja se on tuo äsken luettu Timoteuskirja. Minut jo uhrataan ja minun lähteni aika on tullut. Paavali tiesi, nyt tämä palvelutehtävä kirkastaa suurimmalla mahdollisella tavalla minun vapahtajani ja herrani, hänen, joka minun entisen väkivaltaisen ylpeän fariseuksen kohtasi Damaskon tiellä, teki minusta itselleen aseen. Nyt tämä mies on saanut arvon, että elämä vuodatetaan kuin juoma uhri pyhän Jumalan kasvojen alla. Ja sitten hän tiivistää ytimen siitä, mikä enää vain merkitsee tällä rajalla. Olen saanut uskon säilyttää ja tämän hyvän kilvoituksen kilvoitella. Minulla on täällä jotakin, jos minä löydän sen. Se vei jälleen, oi rakas Jeesus, anna sen löytyä, se kuuluu tähän sanaan. Mutta liittyen siihen, mitä Herra tekee meissä ja meidän kanssamme, ja että meissä nähtäisi, havaittaisiin se rakkaus, joka vain voi voittaa, kun me tulemme oikein todella koetuksen paikalle. Se voi olla, että se jäi jonkun toisen Raamatun väliin, mutta minä muistan kyllä sen. Siitä rakkaudesta, mistä Tino täällä eilen puhui. Minulla on Raamatun välissä vuodelta 1990 tai 1991. Minulle tuli muutaman vuoden ajan Jerusalem Postin kansainvälinen englanninkielinen viikonloppunumero. Ja sinne kirjoitti Shabbat Shalom -kirjoituksia Efraatan päärabbi Shlomo Riskin. Ja minulla on monia hänen kirjoituksia kokonaisuudessaan ja sitten eräitä Raamatun välissä pieniä katkelmia. Hän kertoo eräästä rabbista, jolle juutalainen isä tulee valittamaan, että vaikka kuinka koettaisin puhua Jumalan pyhien kirjoitusten Tooran, lähinnä viiden Mooseksen kirjan kunnioittamisesta, niin hän kuin jalkuihinsa polkee ne ja pilkkaa meidän pyhiä kirjojamme. Että mitä minä teen tämän pojan kanssa? Rabbi sanoo, rakasta häntä. Isä koettaa vielä, mutta ymmärräthän sinä, hän halveksii koko meidän, kaikkia meidän traditioitamme, kaikkea mitä meillä on. Ymmärräthän sinä, mitä minä teen tämän pojan kanssa? Rabbi on täysin tyyli ja sanoo, rakasta häntä vielä enemmän. Ja rakkaat ystävät, näin se on, näin se on. Ja sitten hän päättää sen kirjoituksen sellaisiin sanoihin, että sellainen rakkaus meissä, se todistaa, että me olemme meidän isämme, joka on taivaissa, hänen lapsiaan. Herra olkoon kiitetty, että näin on. Rakkaat, rakkaat ystävät, olin lopettamaisillani, mutta sitten Pyhä Henki sanoi, ei sinä et saa aivan vielä lopettaa. Se on tässä se kirjoitus. Mutta Herra antoi sen jo tulla. Tästä rakkaudesta Efesolaiskirjeen 5. luku. Moni meistä veljistä muistaa, että vaimojen tulee olla miehilleen alamaiset. Mutta kuinka moni muistaa, että meidän kaikkien tulee olla toinen toisillemme alamaiset. Efesolaisten 5. luku. Mistäs me luemme? Jakeesta 21. Olkaa toinen toisellenne alamaiset Kristuksen pelossa. Vaimot, olkaa omille miehillenne alamaiset niin kuin Herralle, sillä mies on vaimon pää, niin kuin myös Kristus on seurakunnan pää. Hän ruumiin vapahtaja. Mutta niin kuin seurakunta on Kristukselle alamainen, niin olkoot vaimotkin miehillensä kaikessa alamaiset. Ja sitten miehille asetetaan, jos me ajattelemme Jumalan syvintä olemusta, sinä rakas veljen, joka kohtelet kaltoin vaimoasi, niin Pyhä Henki haluaa tänään sanoa syvemmälle kuin koskaan ennen. pyhä Jumala asettaa aviomiehille erittäin vaativammat edellytykset kuin avivaimoille. Pyhä Jumala tietää, että nainen äiti joutuu käymään niin paljon sellaisia asioita lävitse, joita mies ei kunnolla edes aavista. Ja pyhällä Jumalalla on syvistä syvin kunnioitus Jumalan tyttäriä kohtaan. Mutta hän sanoo täällä näin. Miehet, rakastakaa vaimojanne niin kuin Kristuskin rakasti seurakuntaa ja antoi itsensä alttiiksi sen edestä, että hän sen pyhittäisi puhdistaen sen vedellä pesten. Muistatko, mitä luimme 2 Mooses 29? Jumalan papit tuotiin vedellä pestäviksi. Ja täällä Herra haluaa pestä sanan vesillä meitä. Ja pestä myöskin kaiken aviollisen kovuuden ja ylhäältä päin pudottelun ja vaimon pistämisen maton alle. Rakastakaa vaimoanne niin kuin Kristus rakasti seurakuntaa. Että hän sen pyhittäisi, puhdistaa sen vedellä pesten sanan kautta, saadakseen asetetuksi eteensä kirkastettuna seurakunnan, jossa ei olisi tahraa eikä ryppyä eikä mitään muuta sellaista, vaan joka olisi pyhä ja nuhteeton. Samalla tavoin tulee myös miesten rakastaa vaimojansa niin kuin omia ruumiitaan, joka rakastaa vaimoansa. Hän rakastaa itseänsä, sillä eihän kukaan koskaan ole vihannut omaa lihaansa, vaan hän ravitsee ja vaalii sitä niin kuin Kristuskin seurakuntaa. Ja sitten me käännämme vielä Pietarin ensimmäisen kirjan ja sitten me sanomme aamenta, vaikka varmasti koko tämä aihepiiri on syvällisistä syvällisimpiä. Mutta ennen kuin me luemme sen viimeisen Raamatun kohdan, niin rakkaat veljeni ja sisareni, minä vielä sanon. Ja sanon jälleen sen, mikä lukemattomia kertoja olen sanonut. Jos sanan julistaja on oikealla sydämellä Jumalan ja ihmisten edessä, hän on ehdottomasti 100-prosenttisesti yhtä paljon kuulijan paikalla kuin kuka tahansa kuulijakunnassa. Jos Jumala valitsee armossaan jonkin putken pätkän, hän ei valitse sitä sen putken pätkän tähden, eikä sen ansioiden tähden. Joku Jumalan ihminen on sanonut ihanasti, kun me ihmiset sanomme, että Jumala käyttää sitä ja sitä ihmistä voimallisesti, niin Jumalan ihminen sanoi, niin, Jumala ottaa sen ja sen ihmisen ja sen jälkeen sen kautta käyttää itseänsä. Ja näin se on. Ja näin sen täytyy olla. Mutta täällä ensimmäinen Pietarin kirje, mikä luku tämä on, luku 3, jae 7. Samoin te miehet, eläkää taidollisesti kukin vaimonne kanssa, niin kuin heikomman astian kanssa, ja osoittakaa heille kunnioitusta, koska he ovat elämän armon perillisiä niin kuin tekin, etteivät teidän rukouksenne estyisi. Elämä voi olla muuten kuinka ehjää tahansa, mutta väärä vaimon kohteleminen saa aikaan sen, että rukoukset eivät nouse edes kattoon saakka, joko sitten siitä ylemmäksi. Kun Pyhä Henki sanoo, Pietarin kautta puhuu vahvemmasta ja heikommasta astiasta, niin jälleen täytyy nähdä asiayhteydet. Minä sanon, vaikka joku veljistä kävisi kimppuun, niin minä sanon, että nainen on monessa paljon, paljon vahvempi kuin mies. Monessa asiassa. Mutta niissä asioissa, joita Pyhä Henki täällä puhuu ja ottaa esiin, niin sillä on määrätty tarkoitus, ei jokin alistamistarkoitus, vaan määrättyihin Jumalan evankeliumin armotalouden hoitoon, mihinkä Pyhä Henki liittää, että siellä mies on vahvempi ase kuin nainen. Mutta sen myötä tulevat myöskin aseen käytön vastuut. rakkaat ystävät, jos me pysymme koko ikämme hengellisinä, maitoruokaa nauttivina ja alaikäisinä, niin ei Herra voi uskoa meille järeämpiä aseita. Mutta nyt vielä tässä koen palata omassa sydämessäni sinulle, rakas veljeni ja sisareni. Älkäämme peljästykö sitä hetkeä, kun tulee se. Sinä olet kiittänyt veljistä ja sisarista, avusta, rohkaisusta, tuesta. Ja kohtaatkin yhtäkkiä, että kukaan ei näytä, niin kuin Vilho Rantanen kirjoitti, ei sua ymmärrä ystäväs. Vihamies ei senkään vertaa, jossa lankesit vainojas syyttää synneistä 1000 kertaa. Nähdään, jos ei ennen, niin tästä päivästä eteenpäin, kun sinun ja minun Jabbok-virta tulee, niin kaikki meille rakas on toisella rannalla. Ja me olemme yksin ja kahdestaan Herramme kasvojen alla. Mutta siellä tehdään kaikkein syvintä kyntöä. Kun ihmisen langenneessa luonnossa vahvin murretaan ja meidät tyhjennetään. Niin kuin Hilja Aaltonen ihanasti kirjoitti, tyhjät täytetään Pyhän Hengen voimalla. Rakas taivaallinen Isä, nämä suuremmoiset sinun kalliit lapsesi, rakkaat sisareni ja veljeni, Isä, minä en ymmärrä sitä armoa, että olet johdattanut tähän ystäväpiiriin, tähän merkilliseen, ihmeelliseen paikkaan täällä sanan keitalla, jossa tuo rakas Kalervo veljeni vaimonsa ja perheensä kanssa on ollut tietä raivaamassa ja aukaisemassa sinun ikuisille suunnitelmillesi. Ja sitten sinä johdatit, Herra, tämä on sinun lastesi käytössä tänä päivänä, taivaallisena rajavartioasemana. Herra, auta, että aina kannamme rukouksin ja siunaten, ja olemme muurin aukossa vartiopaikalla. Ja nyt, Herra, siinä missä ihmisen sanat eivät kykene koskaan sanomaan kyllin syvälle, laske nyt Pyhän Henkesi rakastava ääni jokaisen veljesi sanne sydämeen. Älä pelkää, 365 kertaa jokaista päivää varten sinun pyhässä kirjassasi. Älä pelkää, älä pelkää, älä pelkää. Kun Jabbok-virta tulee ja ollaan yksin, niin kiitos, että yksin oleva on kaikki valtiaan kanssa. Herra, sinun kuolemankin voittaneen ylös nousee kunnian kuninkaan kanssa. Ja sinun syvä kyntösi tekee meistä todellisen Israelin jäseniä, Herra. Jumalan Israelin jäseniä. Pettäjistä tehdään Jumalan taistelijoita. Ole kiitetty ja ylistetty, että siunaat kansaasi Israelia, juutalaista kansaasi. Siunaat sen Venäjän juutalaisten tulon kuukauden kuluttua tähän paikkaan viikoksi. Herra, olkoon todella Jumalan Shekinaa kirkkaus tämän paikan yllä. Halleluja, halleluja, halleluja. Ja me kiitämme, että mekin saamme toinen toisiamme rohkaista ja siunata. Herra, ei olla painamassa alas, vaan nostamassa ylös. Sinun tuntemisesi tuoksu, Herra. Kun me emme tahdo riisutua, vaan pukeutua, niin auta ymmärtämään, kun sinä riisut meitä, että meidän yllemme puetaan taivaalliset vaatteet. Voitelu Pyhässä Hengessä. Kiitos, Isä. Jeesuan Messian nimessä. Aamen.